Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Jumatano ya Januari 15 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Grace Kaneia. Hali ya machafuko inayoendelea kwenye jimbo la Darfur Magharibi nchini Sudan imewaacha maelfu ya wanawake bila huduma za kutosha za afya, uzazi na ulinzi, na hivyo kutishia maisha yao, afya na ulinzi wao, imeonya ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA. Arnold Kayanda na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya UNFPA, tangu tarehe 28 Disemba mwaka 2019, machafuko ya kikabila katika kambi ya wakimbizi wa ndani yamesababisha kutawanywa kwa watu hao 40,000, ambao kati yao wanawake wenye umri wa uwezo wa kuzaa wanakadiriwa kwa 10,800. Akifafanua zaidi, mwakilishi wa UNFPA nchini Sudan, Massimo Diana, anasema kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni kwenye kambi ya Darfur Magharibi, wanawake walilazimika kukimbia na kuacha nyumba zao zilizoteketezwa kwa moto na vitu vyao vyote. Mashambulizi hayo yaliwaathiri kisaikolojia na sasa wanahitaji msaada wa ushauri na saha. Na kwa sababu hawana makazi binafsi, wanaendelea kuhisi hawako salama na wako katika hatari kubwa ya kukabiliwa na machafuko na unyanyasaji. Kutokana na takwimu za Wizara ya Afya na Maendeleo ya Sudan, UNFPA inasema kuna takriban wanawake wajawazito 3,442 ambao wako katika hali mbaya wakihitaji huduma za afya ya uzazi. Na miongoni mwa wanawake hao walio wajawazito, 700 kati yao wana ujauzito wa miezi 9 na wanatarajiwa kujifungua hivi karibuni katika makambi ya 41 ya wakimbizi wa ndani nchini humo. Hivyo shirika hilo linasisitiza kwamba hatua za haraka zinahitajika ili kuokoa maisha na kuhakikisha wanawake hawa wanapata huduma za afya na usalama wao. Na kwa hali ya sasa Darfur Magharibi, inamaanisha kwamba wanawake wanajifungua watoto katika vyumba vilivyofurika na katika maeneo ya wazi. Na sasa UNFPA inasaidia Wizara ya Afya ya Sudan na Jumuiya ya Chama cha Msalaba Mwekundu cha Sudan SRCS kuanzisha kliniki za afya ya uzazi katika makambi 31 ya wakimbizi wa ndani. Na kwa kupitia msaada huu, kliniki hizo zitawekewa vifaa na tayari wakunga 60 wameshapelekwa kutoa huduma.
Wakati mapigano yakiendelea na watu wakiendelea kufurushwa kaskazini magharibi mwa Syria, mahitaji ya watoto na familia kwa ujumla yanaongezeka kila uchao, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Jason Nyakundi na maelezo kamili.
Kupitia video ya shirika hilo la UNICEF, wanaonekana watoto, wanawake na wanaume wakitembea huku mvua zikinyesha. Makazi yao ni ya vyandarua tu, ambapo shirika hilo linasema wakati baridi inazidi kuwa kali, familia zilizofurushwa zinakabiliwa na hali mbaya ya baridi katika mazingira ambayo ni magumu kwa watoto. Wakimbizi hao wanaonekana wakikarabati makazi yao ili kuweza kustahimili mvua kubwa zinazoshuhudiwa. Tangu Disemba mwaka 2019, ongezeko la ukatili unaoshuhudiwa vijiji vya kusini mwa Idlib umewalazimu takriban watu 300,000 kukimbia makwao Marat an-Numan na miji mingine katika eneo hilo, huku 80% ikadiriwa kuwa ni wanawake na watoto. Familia zilizofurushwa zimesaka hifadhi katika maeneo salama ya kusini mwa Idlib, hususan mashuleni na misikitini au katika makazi ya muda karibu na mpaka na Uturuki. Msimu wa baridi unaongeza mahitaji zaidi kwa wakazi, ikiwemo vitu kama blanketi na mavazi ya kukabiliana na hali ya baridi. UNICEF inarejelea kusisitiza kwamba ulinzi wa watoto na miundombinu ya raia ambao wanategemea huko kaskazini magharibi mwa Syria na kote nchini ni lazima ilindwe na pande zote katika mzozo.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Na msisahau pia wavuti wetu news.un.org mkwaju sw. Na punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Uganda kusikia ombi la wakimbizi kwa ajili ya kukuza kipaji cha usanii. Baki nami. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wengine, wameendesha tathmini ya kwanza kabisa ya usajili wa taaluma kwa wakimbizi kwenye makazi ya wakimbizi ya Maheba nchini Zambia. Tupate maelezo zaidi na Flora Nducha.
Kwenye makazi ya wakimbizi ya Maheba, jimbo la kaskazini magharibi mwa Zambia, wahamiaji na wakimbizi kutoka nchi mbalimbali wanaoishi hapa wamekusanyika kwenda kukutana na maafisa wa UNESCO, UNHCR na wasaili wa masuala ya taaluma kutoka shirika la Norway la uhakiki wa ubora na mamlaka ya taaluma ya Zambia kwa ajili ya kufanyiwa usaili wa taaluma zao. Hii ni mara ya kwanza kabisa UNESCO kuendesha zoezi hili ambapo wahamiaji na wakimbizi wanatahiniwa ili kubaini taaluma zao. Kwani wengi walipoteza vyeti vyao vya awali wakati wakikimbia na hapa wanapatiwa vyeti vipya au pasi mpya za kutambulisha taaluma zao baada ya usahili. Timothy Yanda Shilumbu ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na taaluma yake ni udaktari.
Mon appréciation est tout à fait positive, j'ai été satisfait par rapport.
Nimeridhishwa na usahili. Nimefurahi na nimeguzwa sana kwa sababu itatupatia fursa ya kupata pasipoti ya UNESCO ya taaluma. Na ninataka kuweka bayana kwamba pasi hii sio ya kusafiria ila ni nyaraka ambayo inatambua kiwango chako cha elimu au kitu gani ulichosomea. Hivyo itawezesha elimu yetu kutambuliwa.
UNESCO inaamini kwamba pasipoti hii ya kutambua kiwango cha elimu kilichotokana na usaili itachangia kwa kiasi kikubwa kwa wahamiaji na wakimbizi kuanza maisha mapya katika nchi wanazohifadhiwa. Naye Catherine Atata Walumba, mkimbizi kutoka DRC ambaye ana stashahada ya ualimu, baada ya kusailiwa na kufuzu kupata fursa sasa ya kuendeleza elimu yake, anatoa wito kwa wakimbizi wengine kwenye makazi hayo.
Na wachagiza wapate elimu kwa sababu elimu ni ufunguo wa mafanikio.
Na sasa ni makala ambapo tunaelekea nchini Uganda katika makazi ya wakimbizi ya Changwali kuungana na John Kibego anayezungumza na vijana kuhusu uendelezaji wa vipaji vyao katika nyanja za muziki na tamthilia.
Uganda, mtusaidie sana kwa kutunga sisi wageni wa refugee. Sisi tulikimbia hapa mwezi wa sita. Na tutasema sisi munaweza mkatukamata mkono miwili ama mtuchukue ama ijira ama OPM watuchukue na sisi tuendelee kupiga muziki kama ilivyo kwa kawaida, kwa maana ilikuwa desturi zetu kutoka Kongo.
Kongo ilikuwa wewe ni mwanamuziki Kongo?
Ndio, mimi kutoka Kongo ni msanii ambao nacheza theatre na mimi napiga muziki pia.
Theatre ni nini?
Theatre ambao Kanumba alivyo kwa akicheza kutoka Tanzania ndio tunazifunja na tunacheza comedy.
Niimbie kidogo ulivyokuwa unafanya Kongo.
Nikuimbie. Aha, tupo ndiani inaja materezi ongoza wana wako wafike wanapokwenda, ongoza wana wako wafike wanapokwenda. Matatizo ni mengi sana, imetupisha sana, serikali tupo njiani, ongoza wana wako wafike wanapokwenda.
Ulisema jina lako ndugu yangu?
Sasusi Bambali.
Sasusi Bambali, unaniambia wimbo huu hapo kwa nini umeutunga namna hivyo?
Bo, tunupo njiani lakini njiani kungali shida nyingi kwa maana hatujafika wakati ya kwenda nje za kigeni. Hapa okay. Tungali tukiteswa kidogo kwa maana sisi tumelalia mirago, tumengana tukilela nyumba za bashe, lakini kwetu sisi hatukishi maisha kama hiyo. Ndio maana tunasema tungali kwenye njia ambayo inaelea materezi.
Wimbo huo umeutunga ukiwa hapa?
Hapa hapa.
Ukimbizini hapa?
Ndiyo.
Bas, ungependi msaada gani kutoka kwa serikali ya Uganda au wadau wengine au kama Hijra na Moja Mataifa?
Nilifika bila muziki ambaye akutembea naye, lakini nimefika hivi na jikazakaza tu kwa kuimba hivi pasipo muziki. Lakini ningekuwa na muziki bado ningeweza kuonesha Uganda kama mimi ni mwanamuziki ambaye nitoka Kongo nimefungua kichwa.
Pesa kama ngapi ambazo zinaweza kukusaidia kujikwamua sasa hivi na vijana wenzako hapa?
Okay, ninaweza nikaomba pesa milioni ya namna 6 ndio inaweza kanisaidia kwa kama kawaida.
Unanunua nini ukipata fedha hizo sasa hivi?
Okay, ninaweza nikanunua mixer, na nanunua kitari, na nanunua sete kizaria, na nanunua ambao baffle, na naweza nikanua vitu vingine.
Hizo ni karibu dola 2000 za Kimarekani.
Ndio.
Una mpango gani kuchukua kipaji chako cha muziki mbeleni?
Nataka hata nikuwa hapo nitaendelea kuendelea kipaji changu kwa maana kukiacha sitaweza, kwa maana kinanishitua kwenye moyo.
Ukipata vitu hivyo unajiona unaweza kuwa kama nani, msanii gani duniani?
Nikipata vitu hivi najua naweza kuwa kama msanii Michael Jackson
ile Marekani.
Ndio. Naweza nikakuwa kama naye. Nikipata vifaa kama na hivi.
Asante sana, tunakuombea labda mashirika haya wakati wote anaweza kujitokeza kwa kupatia msaada huu unaotaka.
Sawa.
Asante sana.
Okay.
Wandugu,
jina Puti Swaga. Tunataka ba instrument ya music, amplifier ya kufanya training, na hatuna mavazi ya kuvala juu ya kucheza kuperform mzuri. Na tuko na ba projet kiatu. Ah, mzuri. Kama wanaleta mzuri sana.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo Bi Fatma anatueleza jinsi ufadhili unaowezeshwa na UNHCR ulivyochangia katika matibabu yake ya ugonjwa wa figo.
Batata.
Viazi. Ninapenda viazi vya kila aina. Vilivyokaangwa, vilivyochomwa, vilivyookwa, viazi vyote. Lakini siwezi kuvila. Hairuhusiwi kabisa. Nilikuwa narambaza kwenye mtandao wa Facebook na nikaona chapisho kisemalo kwamba kuna shirika lisilo la kiserikali ambalo linatoa huduma ya usafishaji damu kwa mashine kwa watu kutoka Syria. Ilileta tofauti kubwa. Inaokoa maisha. Ilinipa tumaini na maisha mapya. Natumai kufanya upasuaji na kupona vizuri na kufurahia tena kula viazi.
Naam, shukrani sana Bi Fatima kwa ujumbe huo. Naam, kwa kibao hicho ndipo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Basi kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha na wote waliofanikisha, fundi mitambo ni Carlos Macias, mimi ni Grace Kania, nasema kwa heri kutoka New York.